får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motiv?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Dansk retshistories største overgrebssag kaldte anklageren sagen mod hooliganlederen Kevin Werner, da han kom med sin procedure i sagen i Østre Landsret onsdag. Vi har tidligere talt om den her sag i afhørt 20. januar, efter at Kevin Werner han afgav sin forklaring i retten. Og Christian Kogne, du har jo skrevet altså utallige artikler om den her sag, og også talt med Kevin Werner selv. Hvis der er nogle lytter, der ikke lige er sådan fuldstændig inde i sagen, kan du så ikke lige skitsere, hvad den handler om?
Jo, det kan jeg sagtens. Kevin Werner blev jo tilbage i juni måned idømt forvaring i byretten i Glostrup for en række overgreb mod 15 drenge og en pige. Altså seksuel overgreb, voldtægter og grov vold og trusler. Og der bedømte man ham farlig, og derfor fik han forvaring.
Og nu ser du en række overgreb, fordi der er jo retligt tale om flere end 1300 voldtægter, ikke sandt?
Jo, det er 1300 overgreb, og det er lavt sat. Det er jo altså overgreb, som har stået på fra 2013 og så frem til Kevin Werners anholdelse den 5. februar 2021. Og det er jo det, han blev dømt for i byretten, og det, som anklageren påstår, at han har gjort og sagde i sin procedure.
Det siger muligvis sig selv, men hvad er det, der gør den her sag sådan fuldstændig unik og speciel?
Jamen, der er flere ting, som gør sagen meget unik, og derfor har den også fået den store opmærksomhed, som den har. Altså, det er jo, at det er Danmarks historiens største overgrebssag. Det er overgreb, som er foregået over så lang tid, altså, og har været så massive, og så er de foregået i et hooliganmiljø. Et meget, meget lukket miljø, som man jo så på grund af den her sag har fået indsigt i. Og som anklagemyndigheden både i byret og landsret har sagt, så den eneste grund til, og dommeren i byretten jo også lagde væk på, at den eneste grund til, at de her overgreb har kunne foregå så længe, var, at man var i det her meget, meget maskuline miljø, og et miljø, hvor tavshedens lov hersker, hvor altså, man går ikke til myndigheden, man går ikke til politiet, og homoseks og biseks er ekstremt tabuiseret, det vil sige, at ingen har turde sige noget. Og man har altså denne her tavshedens lov om, altså man taler simpelthen ikke med politiet og myndighederne, så derfor har det kunne foregå så længe.
Og så er det jo lidt specielt, at sagen den tog sin start, da Kevin Werner, jo faktisk ham, der er tiltalt i den her sag, han blev skudt imod.
Ja, det gør den jo også specielt. Altså, det er 5. februar ude i Brøndby, hvor der bliver løsnet en række skud mod en mand, og politiet kommer til stedet. Kevin Werner er en gammel kending på det her tidspunkt, så han bliver anholdt, og de tror egentlig, at han altså, er gerningsmand.
Altså gammel kending, fordi han er kendt fra hooliganmiljøet?
Ja, han er kendt fra hooliganmiljøet, som jo også har tætte forbindelse til rock- og bandemiljøet på Vestegnen. De tager ham med og finder så ud af, at det er faktisk ham, der er blevet skudt mod, og så mens han sidder tilbageholdt her i en grundlovsforhør, dukker nogle af de her unge mænd, som han jo angiveligt har begået alle de overgreb mod op på politistationen og melder ham for de her seksuelle overgreb. Og det skal så lige siges, at Kevin Werner og hans forsvar har jo hele tiden sagt, at de her anmeldelser er en plan B. Altså plan A er, at rock- og bandemiljøet vil have Kevin Werner ud af vagten, fordi han ville ikke gøre, som de sagde.
Og det er derfor, der blev skudt mod ham?
Derfor forsøger de plan A at skyde mod ham den 5. februar 2021. Plan B er så, da de ikke får ham dræbt, at alle de her unge mænd kommer med de her anklager og den ene kvinde.
Lad os komme tilbage til forsvarens bemærkninger i den her sag, og så ret blikket mod anklageren. Hvad fortalte han om sagen? Hvad mente han, at retten skulle lægge vægt på?
Jamen, han mente jo altså, at retten skulle lægge vægt på den her altså sagens ekstreme grovhed, ikke? Og så at han altså den her personkarakteristik af Kevin Werner.
Altså som psykopat?
Ja, altså hvor det blev vurderet, at han havde psykopatiske træk og narcissistiske træk, og han ikke ligesom havde altså empati med sine ofre, men kun så sig selv og de konsekvenser, det havde for ham. Og det sagde han, det var i løbet af sagen altså også blevet altså bekræftet af Kevin Werners opførsel i retssagen ude i Østre Landsret, den nybyggede meget smukke retssal, som man sad i. Han fortalte, at der blev læst nogle sms'er op fra Kevin til hans daværende kæreste.
Altså hans daværende...
kvindelige kæreste. At så sad han nærmest og lod tårne løb og blev meget grødlabil. Men da de 15 ofre her, mandlige ofre, var inde og afgive forklaring, fortrak han ikke mine. Og i byretten havde han også nævnt, at det her var uden beregning for de her unge mænd. Og det var så anklagemyndighedens påstand, at det var på ingen måde uden beregning for dem, fordi de var, jamen, nogle af følgevirkningerne af de overgreb blev jo listet op, ikke? Og det var jo PTSD, det var flashbacks, det var altså en manglende tro på, at man nogensinde kunne få et ordentligt liv, ikke? Og det var søvnbesvær, det var...
Ja. Det er jo altid lidt specielt i de her overgrebssager, at vi hører kun den tiltaltes forklaring, vi hører ikke de forurettedes, fordi at når man er offer for en seksuel forbrydelse, så har man ret til at afgive forklaring bag lukkede døre, at man ikke skal udsættes for den der sådan ekstra krænkelse. Men i anklagerens procedure, der kom han jo ind på nogle af de her unge mænds forklaringer. Og jeg vil faktisk lige læse op fra din artikel, hvor du skriver, hvad anklageren gengiver i en af de her forklaringer. Og han siger, at det var som at være i Kevins hundesnor. Hvis man ikke gjorde, som han sagde, så gjorde Kevin syge ting. Jeg var langsomt begyndt at tage livet af mig selv. Det er jo helt vildt udsagn.
Ja, men altså på den måde altså fik man jo glemt af nogle meget, meget altså, tragiske skæbner. Der er jo også nogen, som altså, siger, at de flygtede ind i sig selv under de her overgreb, og der var mange af dem, som ligesom havde selvmordstanker, som følger det her, ikke? Og, altså, og nogle enkelte af dem prøvede at flygte, og altså sådan rent fysisk under jorden, ikke? Og andre, altså, ja, flygtede mentalt ind i sig selv i løbet af de her overgreb. Man skal så sige, at Kevin Werner og hans forsvar, altså, siger jo så det her med, at jamen, altså, på deres side hævder de, at det var frivilligt og frivillige seksuelle forhold. Og det blev blandt andet bevist ifølge dem ved, at der var nogle kærestebreve mellem Kevin og drengene, og nogle af de her drenge besøgte Kevin i arresten 2 gange, hvor han var fængslet forud for denne her fængsling. Og der var så altså, modsat hævdet for anklageren, at psykologen var inde at sige, at det simpelthen var på grund af underliggende trusler, og man vidste, at hvis man ikke gjorde de her ting, så når Kevin kom ud, så faldt hammeren.
Det er også det, der er blevet beskrevet som det her sådan Stockholm-syndrom, at de på en eller anden måde blev lullet ind i, eller måske groomet ind i det her liv. Ikke? De kunne ikke slippe ud af det.
Hvor vanvittigt den lyder, så bliver man jo angiveligt knyttet til sin overgrebsmand i en eller anden forstand lige meget. Altså fordi det er også mange af de her ting foregår hen over mange år.
Så det billede, som anklageren tegner, det er, at de her unge mænd, de var bange for den her muskuløse mand på steroider, som holdt dem i sådan et jerngreb, hvor han viste dem videoer, hvor han tæskede andre og gjorde dem bange på den måde. Og så har du været inde på forsvarens modsvar til det. Hvad var det præcis, at Christina Schönstedt, hun slog på i sin procedure i forhold til at få Kevin Werner frikendt for det her?
Schönstedt og Kevin altså, holder meget på, at de her unge mænd er en del af rocker-bandemiljøet, en del af det her Mexigang-miljø ude på Vestegnen. Og det vil sige, at det vil være fatalt for deres status i grupperingen, hvis de ligesom kommer frem, at de frivilligt har indgået i det her homoseksuelle forhold, fordi det er så tabuiseret i det her meget maskulin miljø, hooligan-bandemiljøet. Så derfor er de villige til at gøre hvad som helst for ikke at tabe den status og det ansigt. Og derfor har de lavet det her komplot mod Kevin og anmeldt ham for alle de her ting. Jeg vil så lige sige til det, du sagde før, at det er rigtigt, han har vist videoer og sådan noget, men det er jo også, altså ifølge anklagemyndigheden, at de her unge mænd også blevet udsat for vold mange gange. Altså, det har været et meget voldslatent miljø, hvor det der med at få et par på hovedet, det har hørt til dagligdagen. Ikke?
Kevin Werner, han tog jo også muligheden for at komme med det sidste ord i retten. Det har man jo som tiltalt ret til. Og jeg har jo også selv været i retten en dag i det, løbet af den her sag, og han er jo meget, meget talende. Og det kan jeg forstå, at han havde også meget på hjertet, da han tog ordet.
Ja, altså han havde ligesom forberedt noget, kunne man fornemme. Og det han sagde var, at han mente, at de virkelig forurettede i denne her sag. Det var ikke drengene eller ham selv eller nogen. Det var de pårørende, fordi de ligesom ufrivilligt var blevet trukket ind i det her.
Altså de pårørende til dem, der er forurettet i sagen?
Ja, og måske også hans egen pårørende, det ved jeg faktisk ikke. Og der siger han jo det her, altså dem, der sidder herude bag i, til jer vil jeg sige, at jeg er ked af alt det, I har været igennem i denne her sag. Det har gjort et stort indtryk på mig, at I ser, at jeg er roden til al den smerte, som I er udsat for.
Han henvender sig til tilhørende, som sidder bag den her glasvæg i den store retssal i Østerlandsret.
Ja, der er vel en 20-25 mennesker til stede på det tidspunkt, og det er ligesom dem, han henvender sig til. Og altså, det er også sådan, så retsformanden altså, på et tidspunkt siger, at de sidste ord i sagen altså, skal være møntet på retten og ikke de pårørende. Og så tager Kevin ligesom retten med ind, men fortsætter ligesom sin tale til de pårørende, hvor han siger, at han er... Altså, han aldrig kunne finde på at forgribe sig på andre mennesker, og de og retten skal vide, at han er ked af det, som de som pårørende er blevet trukket igennem.
Og tilhørende, hvordan reagerede de på, at han på den her måde sådan direkte henvendte sig til dem?
Ja, lige da han begynder, er der en, jeg ser ikke, hvem det er, og jeg ved ikke, om det er en pårørende, men det formoder jeg, altså, fordi jeg sidder ligesom på en række foran dem. Der er både en, der på et tidspunkt siger nej, 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 og på en anden tidspunkt er der en, som man kan høre mumler, når psykopaten taler, ikke?
Og psykopaten, det kan man sige, at det er jo faktisk også det, der er blevet fastslået i mentalundersøgelsen af Kevin Werner, at han har psykopatiske træk. Kan du egentlig skitsere, hvad der også mere er kommet frem i mentalundersøgelsen?
Mentalundersøgelsen altså, har jo vist det her med, at han har psykopatiske træk og narcissistiske træk, og han altså, besidder en overfladisk charme, men han har ikke altså, empati og indlevelse for andre mennesker, og han lever i en verden ligesom, uden for det normale samfund, ikke? Og man kan sige, at den der overflade charme ser man jo også i retten, ikke, når han taler. Fordi som du selv siger, han er jo meget talende og svarer gerne på ting og tager gerne ordet.
Men hvis vi skal skitsere status på den her sag, så er det, at Kevin Werner han nægter sig fortsat skyldig. Nu er både forsvareren og anklageren kommet med deres procedurer, og nu afventer vi sådan set, at der kommer en skyldkendelse på onsdag. Og hvad skal der så ske?
Hvis det står til Kevin Werner, skal han jo gå ud af døren som en fri mand, fordi det her, det har jo intet på sig. Og altså, anklagemyndigheden har jo krævet altså, forvaring, fordi de siger, at han altså, fortsat vil være farlig, og der vil være altså, stor risiko for tilbagefald til ligeartet kriminalitet. Og derfor så altså skal dommen for byretten stadfæstes, og Kevin skal fortsat altså være i forvaring.
Men status på sagen mod Kevin Werner er i hvert fald, at der falder efter de forventninger, vi har, dom den 15. marts. Og så er det ligesom slut på den her meget omtalte sag. Og hvis vi så lige skal kaste et kort blik på hooligan-miljøet efter den her sag. Det er jo sådan, som du selv siger, det er tavshedens lov, der hersker. Man taler ikke normalt med politiet. Det har de forurettede jo valgt at gøre i den her sag. Betyder det så, at nu er det okay at tale med politiet, eller er det fordi, at den her sag den er noget andet end det, der foregår inden for det lukkede hooligan-miljø i forhold til de skorbokskampe og hvad man nu ellers...
Det, der også er kommet frem i den her retssag, og som jeg også har talt med en kilde, der har beskrevet, det er, at kort efter Kevin Werners anholdelse her, så rygtes det jo også i miljøet, og den måde, at det egentlig kommer til at rulle på, det er, at en af de forurettede retter henvendelse til altså to meget, eller til en prominent hooligan fra en anden hooligan-gruppering, fra den, der hedder Fri Sport ude i Brøndby.
Og Kevin var leder af det, der hedder BHD,
Ja.
Brøndbys hårde drenge.
Ja, og de var i åben konflikt, de her to grupperinger, som vi også har skrevet en del om, og som også har været fremme i retten, at der var nogle overfald og sådan noget indbyrdes, men ham her, den unge mand, retter henvendelse til den her fremtrædende hooligan fra den anden gruppering, og simpelthen fortæller, hvad han har været udsat for. Han retter så igen henvendelse til en af de mest prominente hooligans fra Fri Sport. Og så er der så nogen, der indkalder til det her store møde i Roskilde, hvor vi har fået beskrevet, at altså 50-80 mand fra hooligan- og rockerbandemiljøet ligesom er samlet på en parkeringsplads. Og der bliver så sagt, at nu skal dem, der har været udsat for overgreb, de skal så række hånden i vejret. Og det gør de jo så, i hvert fald nogle af dem. Og så får de sådan helt ekstraordinært lov til at tale med politiet. Ifølge Kevin Werner og Christina Schønsted er det, der foregår her, jo altså et bevis på, at det er koordineret, det er planlagt. Og ifølge anklagemyndigheden og de forurettede, så er det her jo bare hooligan-miljøet, som ligesom løfter tavshedens lov, fordi sagen er så grov og så voldsom, at det må finde sin vej et andet sted. Det skal så siges, at hooligan-miljøet altså, lever jo stadig efter sine egne regler. Jeg talte med flere af dem ude efter byretssagen, hvor de sagde, at de håbede egentlig også, at Kevin Werner ville blive frifundet. Men det var fordi, så ville de selv sige sig af ham. En kvinde, der var gravid i 26. uge, blev stukket ihjel med adskillige knivstik. Det skete, da hun fik fri fra det plejecenter i Holbæk, hvor hun arbejdede. Nu en 25-årig mand og en 34-årig kvinde tiltalt i sagen. Drabet skete den 3. november sidste år, omkring kl. 23.10. Med os i studiet har vi Cecilie Erland, som er kriminalreporter på Ekstrabladet og stammer fra Holbæk. Du har jo fulgt denne her sag. Kan du fortælle os, hvad der skete, og hvad de er tiltalt for? Hvad skete der den aften foran plejecentret i Holbæk?
Det vi ved, det er, at hun fik fri fra sin aftenvagt. Hun arbejdede på det her plejecenter, og hun går ud på parkeringspladsen, hvor hendes lille lyseblå Suzuki Alto er parkeret. Hun kommer faktisk ind i bilen og sætter sig ind i bilen, hvor hun er på vej hjem, men hun bliver trukket ud af en gerningsmand, som begynder at stikke hende flere gange, og nu ved vi, hun er ramt i lungen, hjertet, leveren, tarmene og livmoren, og det er altså, mens hun er gravid i 26. uge. Gerningsmanden, han bliver faktisk, altså der er en kollega, der forsøger at stoppe ham, men han lykkes ligesom med at give hende alle de her knivstik, inden han løber fra stedet. Men derfor får hun altså også hurtig lægehjælp, fordi at der er den her kollega, som kan tilkalde hjælp. Og efterfølgende lykkes det egentlig lægerne at lave et akut kejsersnit, hvor at den lille dreng i første omgang overlever, men 5 dage senere ved vi så, at han afgår ved døden.
Det er jo et uhyggeligt drab. Altså det, gerningsmanden står og venter på hende ude på parkeringspladsen, ikke?
Det er det, som vi så ved nu, at politiet i hvert fald mener, at han har gjort i længere tid den dag, og faktisk nok også har været der flere gange i løbet af dagen.
Ja, fordi umiddelbart efter det her drab, der bliver en 25-årig mand og en 34-årig kvinde anholdt og sigtet for drabet. Og det, der er sket nu, det er, at fredag der kom anklageskriftet mod de her to personer, hvor at manden han er blevet tiltalt for drab, og kvinden hun er blevet tiltalt for medvirken til drab. Kommer der flere detaljer frem omkring hændelsesforløbet?
Tiltalen lyder nogenlunde ens med den sigtelse, vi har kendt til en del måneder, altså hvor man mener, at de to begge har været involveret i drabet på den måde, at hun ligesom har tilskyndet til drabet, og han rent faktisk har udført det. Altså det er altså politiets tese, de nægter sig begge to skyldige. Men i anklageskriftet, der fremgår det så også, at det faktisk er... Altså for det første er det noget, de har planlagt forud for dagen. Han har blandt andet fået oplysninger af hende om, hvor er den 37-årige gravide kvinde arbejdede, og hvornår hun havde fri. Og politiet har så åbenbart også kunne udlæse fra deres telefoner ved at gå ud fra, at de via den her beskedtjeneste WhatsApp har skrevet sammen på dagen helt op til 5 minutter, før hun bliver dræbt. Og politiet mener i hvert fald, at han har været på gerningsstedet flere gange i løbet af dagen, og altså senest her om aftenen, hvor det ender helt fatalt.
Hvor han simpelthen ifølge anklageskriftet har stået og ventet på, at hun fik fri.
Ja, lige præcis.
Sagen den har jo kørt for lukkede døre, så derfor ved vi jo ikke, hvad det er, politiet har mod de her to personer, som har siddet varetægtsfængslet lige siden grundlovsforhøret. I anklageskriftet der står der også noget omkring kvindens barn, altså det ufødte barn, som hun havde i maven. Hvad skete der med det?
Jamen, altså, der står, at barnet, som følge af de her knivstikker, og der kan vi jo så også læse, at det blandt andet er knivstik i livmoderen og andre steder, ligesom i maveregionen. Altså, efterfølgende måtte der foretages det her akutte kejsersnit, og at han egentlig jo var i live, men så, fordi han netop blev født alt for tidligt, døde den 8. november. Og det er altså 5 dage efter, at hans mor blev dræbt.
Jeg kan huske, at midt i den her meget, meget tragiske, frygtelige sag, at vi alle sammen sådan så et lille lyspunkt i, at den her lille dreng, han i det mindste overlevede, men desværre så kom beskeden jo så netop de her 5 dage senere. Det er jo oplagt at tænke, at der så taler om et dobbeltdrab her.
Altså, så vidt jeg husker, så på det her tidspunkt vidste vi ikke præcis, hvor langt hun var henne. Altså, vi havde jo talt med kilder, som havde fortalt, at hun var altså meget tydeligt gravid, og det var jo nok også noget af det, der gjorde, at vi, ligesom tror jeg, rigtig mange andre i Danmark, sad og håbede, at det lille barn ville klare det. Men det var altså i 26. graviditetsuge, hvilket jo er meget, meget for tidligt født. Men nej, altså, der er ikke tale om dobbeltdrab. Det er lidt forskelligt, hvordan man gør det i forskellige lande, men i dansk lov, der kan man altså ikke tale om, at man dræber et lille barn, før at det er født. Det kunne selvfølgelig godt være noget, der talte i skærpende retning, når det er, at der, hvis så frem de bliver dømt, der skal udmåles en straf.
Man kan simpelthen ikke blive tiltalt for manddrab, når der taler om et foster. Man skal være født, for der kan rejses tiltale for manddrab. Men selvfølgelig, som du siger, hvis de har vidst, at hun var gravid og bliver dømt for drab, at så ja, vil det være en skærpende omstændighed.
Den 34-årige, der sidder tiltalt for medvirken til det her drab, har en nær relation til den 37-årige dræbte kvinde.
Ja, altså det er ifølge vores oplysninger, og nu vil jeg jo skylde mig at sige, at der er jo navneforbud i den her sag, og det gør jo, at det ligesom er begrænset, hvor meget vi kan fortælle om hverken offeret eller den mulige gerningskvinde i den her sag. Men vi kan i hvert fald godt gå så langt som at sige, at de har en nær relation, og det kan man nok også godt læse lidt ud af anklageskriftet, fordi her fremgår det, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at hun ikke må få del i en eventuelt arv eller forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, som den 37-årige kvindes død ligesom vil afstedkomme. Men det er nok så langt, som vi kan gå lige på det her tidspunkt. Men i hvert fald, de har haft en relation, og hun har helt sikkert vidst, at den 37-årige var gravid, men om hun er rent faktisk ansvarlig for hendes død, det er jo stadig op til retten at afgøre.
Og så er der også tale om, at de tiltalte, de begge to er herboende afghanere, og derfor er der også nedlagt forbehold for påstand om udvisning i anklageskriftet. Jens Klokhøj, som var advokat for manden i den indledende fase, nu har han snor og kæler, men han sagde efter grundlovsforhøret, at hans klient han var rystet over sagen og sigtelsen, og fortalte os lidt omkring hans baggrund.
Ja, altså, så vidt jeg husker, så sagde Jens Klokhøj på det tidspunkt, at hans klient, den 25-årige unge mand her, han er afghansk statsborger, han er asylansøger, og han er analfabet, så vidt jeg husker, fortalte han også, og nægtede sig skyldig. Så det er det, vi ved, og han bor vist på et asylcenter. Altså, jeg tror, det vi ved om ham.
Ja, på det tidspunkt.
Ja.
Ja, han var kommet til landet kort forinden, som jeg husker det.
Ja,
og nu bor han jo selvfølgelig i et arresthus.
Ja,
og derfor så skulle enhver kontakt mellem advokaten og hans klient så også foregå via tolk.
Ja, og jeg har også selv været i retten i forbindelse med en fristforlængelse, hvor at den 25-årige var med. Altså han fremstå som en lidt spinkel ung mand, og der var også afghansk tolk til stede.
Og du har været inde på dem. Jeg har været i kontakt med både Snorre Kæler og Thomas Fugt, som er forsvar for kvinden, og de meddeler altså begge to, at deres klienter nægter sig skyldige.
Ja.
I forhold til offeret, den 37-årige gravide kvinde, hvad viser vores research på hende?
Hun er jo også afghansk, herboende afghaner, og hun har boet her en hel del år. Hun har to ældre børn. Så vidt vi har forstået, så er faren til den lille dreng, hun var gravid med, han er i udlandet, og hun boede i Høve, som er 20 minutters tid væk fra Holbæk, hvor hun jo så arbejdede på det her plejecenter. Alle fortæller om en kvinde, der var enormt arbejdsom, sød, venlig, smuk med langt mørkt hår og på alle måder et rigtig fint menneske, og der var meget det var et stort chok for det her lokalsamfund, den her lille landsby, som hun bor i, at det her kunne ske for hende. Og igen, altså selve motivet bag drabet, det kender vi jo ikke endnu. Men det vil jo sandsynligvis blive udrullet i retten, når den starter her til september, hvor den er berammet.
Jeg talte selv med en mand, hvis børn legede med den nu afdøde kvindes børn, og han fortæller, at han huskede hende som sød og hjælpsom og snakkesalig, og en kvinde, der var god til dansk og knoklede rigtig meget for at skabe et godt liv for sig selv og sine børn.
Ja.
Og han var præcis, ligesom du siger, fuldstændig i chok over, at det her det skete.
Ja, det er det billede, der ligesom går igen, da vi talte med, med folk dengang, der er kendt til kvinden og hendes situation.
Retssagen afvikles som nævningssag ved retten i Holbæk og er berammet til at køre over 8 dage, og den starter den 26. september. Det var afhørt for denne her gang, og I skal have tak, fordi I lyttede med.